З нами зараз на прямотелефонній сувязі з Мінську старшиня правооборонного центру «Весна» Олеся Беляцька. Спадар Олеся, добрий раніце. Жадаємо так само вам доброго дня. Починаємо
доброго ось ранку.
Починаємо перше таке питання. Не було затриманняў пад час гэтых акцыяў, ці вось на раніцу панядзелка гэта інфармацыя пацвярджаецца, так сапраўды выглядала ўсё?
Ну, здаецца, па нашых дадзеных і па тым, што людзі звычайна, калі адбываюцца такія выпадкі, даюць інфармацыю, пішуць пра гэта ў сацыяльных сетках, то пакуль што, здаецца, ніхто не быў затрыманы. Ну і пасля першага дня ось гэтай феерычнай акцыі, калі людзі і сабраліся, і не гледзячы на папярэджанне, тым не менш сабраліся і прайшліся па праспекце туды-сюды, затрыманняў не было, то стала зразумела, што, мабыць, і ў наступны дзень гэта ўсё абыдзецца без затрыманняў, таму што пакуль што так. Але гэта яшчэ ні пра што не сведчыць, і міліцыя з 2 месяцы на складанне пратаколаў. Я не здзіўлюся, калі пад каляды арганізатары гэтых акцый, там актыўныя дзельнікі атрымаюць вось такія калядныя сюрпризы у двокосі ад нашага Міністерства ўнутраных справ.
А спадарыліся некую логіку, ну мы тут можам шукаць, ці гэта можа акцыя выгадна Александру Лукашэнку, таму так сябе паводзіла міліцыя, а можа неяк звязана гэта з пераменай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, дзе там зараз былы сілавік, ну як бы не былы, былых не бывае, сілавік зараз яе адчольвае, ці некую тут логіку можна знайсці, як гэта можна патлумачыць?
Ну, не глядзячы на тое, што затрымання не было, тым не менш сёння і бліжэйшыя дні суды адбудуцца. Сёння, ў сераду, ў наступныя дні будуць суды па актыўнасці папярэдняй падчас парламенцкіх выбараў. Некалькі дзесяткаў людзей атрымалі позвы. Тут у нас адбыўся такі, можна сказаць, сплёск вось пераследу грамадзянскіх актывістаў пасля выбараў. Таму не думаю, што тут звязана з пераменай кіраўніка, а хутчэй за ўсё, да, гэта тактыка прэзідэнцкага кабінета, вось, і загады ідуць адтуль. Учора, пазаўчора вось такія акцыі былі ў пэўным сэнсе такім казыром, скажам, казырнай картай у руках у Лукашэнкі, вось, якую ён трымае на сілякі выпадак пры перамовах з Пуціным.
У сацыяльных сетках я бачу, што вы таксама прысутнічалі, так, назіралі за гэтымі акцыямі, як бы вы ахарактарызавалі вось іх настрой?
Настрой добры, людзі сабраліся, значная частка людзей, маладыя, незнаёмыя твары, но так заўсёды, дарэчы, пры пэўным палітычнай такой актыўнасці з'яўляюцца новыя людзі, але, на жаль, потым яны сыходзяць вельмі часта, вось пасля спаду такой актыўнасці. Вось. Ну, тым не менш, ўсё роўна гэта паказальнік таго, што, не гледзячы на агульнае расчараванне, на агульны ўзровень страху, таму што прыйшоў, я думаю, можа, адзін з 20 з тых, хто хацеў, ці тых, хто выставляе там аватаркі ў Фейсбуку, я за незалежнасць. Іншыя па розных прычынах не прыйшлі, но мне падаецца, канешне ж, вось гэта агульная такая прыгнечанасць грамадства, улады все гады метадычна каралі двукосі парушальнікаў вось за выказванне фактычна сваіх, ну, правоў, это з'яўляецца нашым канстытуцыйным правам, магчымасць удзельнічаць у сходах, у мірных сходах. Вось, то не гледзячы на гэта, тым не менш людзі выйшлі, вось, і вчора, і пазаўчора, вось, і застаецца толькі шкадаваць, што гэтых людзей сапраўды магло бы быць больш.
А спадаралесе літаральна апошняе пытанне, вось сённяшняе, так, сённяшняе актуалі, у Парыжы чакаецца саміт нарманскай чацвёркі, там таксама будзе прэзідэнт Расіі, ці некім чынам ён, можа, не ведаю, папытаецца гэта апраўдаць перад таксама прэзідэнтамі і Францыі, і канцлер Нямеччыны, бо такі высокі ўзровень будзе, ці некім чынам там можа Беларусь таксама з'явіцца, як вы думаеце ўвогуле?
Думаю, што не, там іншае пытанне, іншы ўзровень гэтых пытанняў, і натуральна, што все размовы там будуць якраз весціся. Вось этой шэрай зоне, якая ўзнікла 5 гадоў таму на акупаваных землях на Донбасе, вось, будзе імкненне неяк вывесці гэтыя землі, гэтых людзей з такога неюрыдычнага статусу, вось, бо яны апынуліся фактычна без абароны міжнародных пагадненняў, без дзяржаўнай абароны. Вось, это квазіутварэнні, якія там далёка не гарантуюць ім правы, вось, якія звычайна мусяць можуть гарантаваць нормальная держава. Вот. Але что тычыцца Путина, то, конечно, едучи туды, он думал, что все ж таки, мабыть, я так думаю, что российские политики думали, что вот это погоднение с Беларусью будет додатковой такой цаглинкой, якая дозволит им больше упэўнена проводить гэтые перамовы. Ну, так не отбылося, тому думаю, что Путин атрымал тут пэўную политичную вось травму подчас перамовы с Лукашенко. И тем не меньше, погроза незалежности Беларуси застается, вот наступные перемовы 20 снежня, ту информацию, которую посол Семашко выдал вчера по выниках попередних перемов, кажут, что тем не меньше интеграционные процессы, хай себе повольно, але идут, говорит, и воз едет, хоть со скрипом, але едет. И, конечно же, я закликал бы всех белорусов появлять активность не у разных формах, вот, и не чакать, что это нек раз смокчется само по себе, нам треба выказывать свою думку, нам треба сопротивляться тому, что иначе нас могут знищить, мы сами того не зауважим.
Дякую вялікі за гэты ранішні каментар. Я нагадаю, што з намі на прамой тэлефоннай сувязі зараз быў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Вялецкі.